November 1989. Nežná revolúcia.
Čo to vlastne bolo? Čo o tom po 10 rokoch ešte, či presnejšie, už vieme?
Pokojne mi môžete dať ďalšiu otázku.
Čo z tých novembrových nádejí na Slovensku po 10 rokoch zostalo?
Krivka sinusoidy má svoje zákonitosti. Otázky si dávame skôr smerom dopredu.
Predčasne, možno i nepatrične. Sme v práve ubiehajúcej prítomnosti vôbec schopní pochopiť, čo sa na konci 80. rokov v strednej Európe udialo?
Sinusoida je...
V súčasnosti viem práve, kde si dobre dole. Nevieme, akým zrakom sa na nás budú pozerať tí, ktorí prídu po nás.
Odborníci majú pomôcku, najmenej 50-ročný odstup.
My sme v nevýhode. Z tejto normy máme k dispozícii iba 1/5.
10 rokov.
O to väčší priestor máme na subjektívnu formu videnia a na vždy a všade prítomný omyl.
Hlavné mesto Československa. 44 dní pred koncom roku.
17. november 1989. Medzinárodný deň študentov.
Obušky a ochranné štíty kontra sviečky a kvetiny.
Násilie.
Masaker pokojnej manifestácie v Prahe sa stáva rozbuškou.
Štrajk. V socializme neznámy pojem.
Štrajkujú študenti, štrajkujú divadlá.
Ľudia potrebujú hovoriť, chcú odpovede na množstvo otázok. Zároveň sa boja. Potrebujú sa zbaviť strachu.
My sme mladí, ja mám 22 rokov a ja som zdedil strach. To bolo prvé, čo som ja zdedil. A ja by som nerád, keď sa mi narodí teraz niekedy niečo, či to je chlape, či dievča, aby on zase zdedil ten strach po mne.
Je to ako veľký požiar. K Prahe sa pridávajú ďalšie mestá. Vzniká občianske hnutie.
Občianske fórum v Prahe, verejnosť proti násiliu v Bratislave.
Stredná Európa je v oslobodzovacom krči. Praská to v Poľsku, vo východnom Nemecku, v Maďarsku. Veľká červená kryha na mape sveta sa začína droliť.
Je to jeden z najúžasnejších a podnes ťažko popísateľných týždňov. Pamäť nezachová všetko.
Zabúdame.
Martin Bútora, sociológ, zasadnutie koordinačného centra VPN. Zvažovanie pomeru síl.
Toto je prvá informácia, ktorá ide do verejnosti o nás. Najmenej dvoch tých ľudí poznám, čo profesora Meštana, pán doktora Lesa, sa to týka vedci.
Zručný,
schopný, distribuujú, majú určitý balík argumentov. Nevedel som, že je tam taká pozícia, ktorá teraz potom to ujasňujem si, naozaj, keďže to je takáto prvá informácia o nás a keďže sa určite my to chceme redefinovať problém štrajku na problém odpoučenia a štore spoločnosti, tam sa budú vyžadovať aj argumentácie, ktoré jednoducho, tak jak my nemáme to načenie, ktoré ste to vyššie pozbudovali, my máme balíky argumentov. Navrhujem zmenu, navrhujem, neviem, či to by si bol od tých ďalších tých, ale navrhujem, že tam by máme štrajku predefinovať.
Fedor Gál, sociológ. Prvé verejné stretnutie s mocou. Televízny dialóg.
Povedzte mi prosím vás, čo je to socializmus. Veď vy nevieme, čo to je tu. To, čo my hovoríme, že socializmus je, to nie je nič iného ako realizácia konkrétnych záujmov úzkej skupiny u moci.
Ján Budaj, ochranár, námestie Slovenského národného povstania.
Ozdravenie politického verejného života a potom zákonite bude možné ozdraviť aj prírodu, ekonomiku a zlepšiť kvalitu života. Sme za ekonomickú spravodlivosť aby výsledky práce patrili tým, kto pracujú.
Milan Kňažko, herec, to isté námestie. Diaľnopis spisovateľa Granina.
A kdyby Brežnevova klika to sa dobre počúva. Kdyby Brežnevova klika naposledy. A kdyby Brežnevova klika nezničila vaši predstavbu, jak by nám nyní bylo lépe?
Peter Zajac, literárny vedec, demisia generálneho tajomníka UVKSČ Jakeša.
To, čo sa dnes u nás v našej krajine deje, možno pokladať za začiatok základného a hlbokého prelomu v našich dejinách. Slovenský a český národ sa stáva koncom 20. storočia opäť platným členom ruského spoločenstva.
Mám pred sebou fotografie. Revolucionári v tmavej miestnosti. Jedni sedia, druhí postávajú. Ľudia, ktorých spojila túžba po lepšom živote. S odstupom času môžeme uvažovať o odvahe, o schopnostiach, o neuveriteľnej súhre zákonitosti a náhod, o neskúsenosti, ale i o nepripravenosti. A hlavne o neuveriteľnej šanci zmeniť svoj život. Pozerám sa na známe tváre. Všetky sú mladšie o 10 rokov. Bútora, Kňažko, Alner, Lauko, Mistríková, Popovič, Gindl, Zajac, Gál, Budaj, Štraser, Somolániová, Feldek, Filková, Krivý. Postavy zhrčené okolo obrovského stola pokrytom množstvom papierov.
Informácie, správy, faxy.
Vážne, sústredené tváre. Ruky s ceruskou, ruky pod bradou, ruky opreté o stôl.
Jedno jediné sako. Samé svetre, vetrovky. Niektoré prehodené cez operadlo stoličky. V nevykúrenej, obrovskej miestnosti je predsa len o trochu teplejšie ako vonku.
Tvorcovia nežnej revolúcie. Vyzerajú ako naozajstní revolucionári.
Rozpráva sa udieva v budove VŠMU v Bratislave. V priestoroch staročkej Akadémie Istropolitány. V miestnosti, ktorej sa podnes hovorí Kaplnka.
Jurej Alner, hovorca študentov.
My chceme totiž kontinuitu so 60 rokmi. Myslím, že toto je východisko, na ktorom sa asi treba nejako zjednotiť.
Jeden zo študentských vodcov.
Som bol za to, aby sa vyčlenili ľudia, ktorí budú robiť dnešný program tej manifestácie, pretože to je dôležité teraz. To ostatní, ale ostatní, ktorí musia prejednať iné dôležité veci, aby šli inde a organizovať napríklad s tých zdravotníkmi ten spoločný nejaký priestor, kde sa budú stretávať a ďalšie veci, aby sa to rozdielilo na dve časti.
Ján Budaj, hovorca VPN. Milan Kňažko, hovorca VPN.
Televízia nám ponúka na dnes večer naživo otvorenú dialóg za okrúhlym stolom.
Hovorím fotografie. V médiu, akým je rozhlas, je to pomerne ťažko vysielateľný dokument. Ale ako počujete, ostali mi nielen obrazové, ale aj zvukové záznamy. Bez dlhého uvažovania je jasné, že každý z týchto ľudí je dnes niekde inde ako pred 10 rokmi. Niekoho trampolína života vymrštila z miesta jeho dovtedajšieho pôsobenia, iného naopak nasmerovala do významnej funkcie, po niektorí ostali v úzadí a venujú sa naďalej svojej pôvodnej profesii.
Kaplnka po 10 rokoch.
Alebo
straty a nálezy za tento čas. Fedor Gal.
A tu chvíľu po tom novembri sme mali možno všetci pocit, že to trošku závisí aj na nás. A my, čo sme boli v tých epicentrách novej formujúcej sa moci, my sme nemali len ten pocit, nám sa zdalo, že skutočne ako zasahujeme do historického vývoja tejto krajiny. Mali sme pocit, že naše rozhodnutia sa menia na každodennú realitu. Mali sme pocit, že skutočne formujeme nové štruktúry moci a máme moc. Mali sme pocit, že vďaka tomu, že moc máme, môžeme vytvárať podmienky pre úplne iný život, než to bol predtým. Tie pomery života v tej klietke formujú svojho človeka, formujú svojho kolaboranta, ale aj svojho rebela. Dalo mi to fakt obrovský priestor šancí a dalo mi to moju osobnú zodpovednosť za to, akým spôsobom k tým šanciám pristúpim a ktoré z nich využijem alebo ktoré pokazím. To som nikdy predtým nemal.
Peter Zajac.
Prečo to boli práve tí ľudia, ktorí nakoniec vytvorili VPN? Ja si myslím, že to bolo z dvoch dôvodov. My sme tu už tie stekajúce sa pramienky sme tu už dostali v jednotlivých vystúpeniach dohromady. Ja si myslím, že tie dôvody, prečo to boli práve tí, ktorí to boli, spočívali v tom, že poprvé boli v druhej polovici 80. rokov najaktívnejšou časťou slovenskej spoločnosti. Najaktívnejšou časťou. Preto sa jednoducho stretli v tom novembri. A po druhé, že to boli predsa ľudia, ktorí aj keď neboli prakticky pripravení na to veľko zmeny, boli na ňu pripravení mentálne. Pochopili, o akú veľkú zmenu ide a vedeli, že o túto zmenu ide.
Ján Budaj.
Samozrejme, viete, ja som vo vetrovke alebo budajke nebol kvôli tomu, že to je štýlové.
A bola zima.
Proste bola zima a dnes nebudem po parlamente chodiť v Texaska, hoci sa v nich cítim rovnako dobre ako vtedy, pretože rešpektujem spoločenský úzus. A nikdy som nechcel byť, myslím, že som nebol samoučelným provokatérom a to dokazujem aj tým svojim dnešným oblečením, ak dovolíte.
Ľubomír Feldek.
Možno to bolo tesne potom, ako som vyzval komunistickú stranu, aby sa vzdala svojej vedúcej úlohy spoločnosti. Veľmi teda to bolo patetické, veľmi som bol v takej povznesenej nálade. A vedľa mňa stál hovorca študentského hnutia, Tóno Popovič. A ten sa tak ku mne priblíži a tak tie úprimné oči sa na mňa pozreli a hovorí, vaša poézia pre mňa veľa v živote znamenala. A ja sa pýtam, čo z mojej poézie. Tá chvíľa bola taká, že som čakal nejakú primeranú tej chvíli odpoveď a Tóno Popovič hovorí, kuchárska kniha pre deti. Keď sa nikto nedíva, vezmeme dve kladivá, buchy a buchty máme buchty. A ja som si vtedy uvedomil, že veď on bol pred pár rokmi ešte dieťa, takže ozaj čo mohol iné čítať ako moje Leporello. A vlastne som si uvedomil, že celá politika, celá nežná revolúcia, všetko to môže ísť, čo sa mňa týka, na vedľajšiu kolej, pre mňa je dôležité naozaj. Buchy a buchty máme buchty.
Ján Strasser.
Povedal som si, že toto je krajina, ktorá je stále tak krehká, je na takom tenkom ľade demokracie sa pohybuje, že ten ľad sa skutočne môže kedykoľvek preboriť a obrovským povzbudením pre mňa boli najmä posledné roky, 98. a tento rok, keď som videl, že je v tejto spoločnosti slovenskej dosť síl, najmä pokiaľ ide o mladšie generácie, nedať si zobrať to, čo sa teda stalo v novembri 89 a zabojovať o to. Na druhej strane mi je smutno, že 10 rokov po novembri 89 musí táto spoločnosť alebo jej časť bojovať vlastne o to, čo sa nám vtedy na tých námestiach s tými vstýčenými prstami zdalo úplne samozrejme a úplne ľahké. Ale som rád, že práve túto dobu som mohol žiť. Thank you.
každý má vlastnú schopnosť reflexie. Bolo by zaujímavé vypočuť si väčšie celky a od viacerých.
Iste, ale tak ako všetko v našom živote, i sebareflexia, schopnosť vidieť seba samého, súvisí s letorou, pamäťou, schopnosťou vnímať detaily, to bôž v takom šialenom tempe okolo seba i v sebe samom.
A ešte s kadečím iným však.
Upútalo ma rozprávanie Eugena Gindla. Chcel by som vyjadriť presvedčenie, že jeho rozprávanie zaujme i vás.
Eugen Gindl, šéf-redaktor časopisu Kozmos, redaktor slovenskej prílohy Stredoeurópskych novín, ktorý vychádza v denníku ZME, a súčasne redaktor mesačníka OS?
Áno, ten. Upútal ma nielen nesporným darom rozprávača, ale najmä odlišným uhlom pohľadu. Sedíme v jeho byte nad rozloženými fotografiami. Sú tam zachytené úplné začiatky celého hnutia, keď ešte nič nebolo isté. Pripomínam jemu i vám.
Kaplnka po 10 rokoch. Straty a nálezy. Eugen Gindl.
No, pokiaľ ja si to tak pripomínam, a pripomíname si to často v posledných mesiacoch, ba povedal by som aj posledný rok celý, to, čo by sme nazvali obavy alebo strach, že toto už je nejaké, že sa nám môže niečo ešte veľa stať, že je to zvratné a tak ďalej. Aspoň ja som nepociťoval, myslím, že ani väčšina z tých ľudí to nepociťovala. Myslím, že väčšina tých, ktorí sa zúčastnili povedzme Bratislavy Nahlas, tam bol ten zlomový bod. Mm-hmm. Ten zlomový bol ten, že dovtedy, keď som robil povedzme ako novinár, a vždy som sa snažil robiť, alebo väčšine prípad, keď sa to dalo, zájsť za tú čiaru, hej. Ale bola to vždy prešla za tú čiaru na vlastné riziko, na vlastnú pes. A tu naraz bol človek oslovený skupinou ľudí, nie malou, hej. A sám už vedel z hľadiska zákonov, ako vtedy bol, že toto je už iná činnosť a s inými konsekvenciami. A tam sa na chvíľu človek nad tým zamyslel, idem do toho alebo nie. Že keď toto prišlo, naraz nás to prišlo, tak áno, tak je to tu. Nebolo to ani nejaká, ja som to nepocítil ako nejakú eufóriu, skôr ako takú vec, že teraz čo prebrať zodpovednosť alebo neprebrať. Hej? Sme kompetentní na to, teda myslím teraz kompetentní. Lebo aj v tej kaplnke, kde sme sedeli, napríklad Alner, ktorého ja som predtým nepoznal, ale vedel som, že je to človek, ktorý vystúpil, naraz tam bol ako hovorca študentov, aj on napríklad, on jednoznačne hovoril, no to, na čo musíme nadviazať, to je 68. rok. Hej? Nebol sám s tým, že asi tam by bolo treba nadviazať, lebo to, čo sme videli okolo seba v posledných rokoch, čo bolo? Boli to okrúhle stoly, alebo hranaté stoly, kde sa dohodol postupný salámový prechod od socializmu k inému systému. Bolo to Poľsku a bolo to Maďarsku. Tu, že sedia na jednom strane Adamec a na druhej strane sedel Havel. No, len my sme neboli tá skupina, ktorá bola do toho zasvetená. Hej. To bola iná skupina. Dnes vieme, že to bola zálová skupina. Hej. A keď vyšli impulzy teda od nich, teda opäť pod vplyvom Prahy, že Mináč vyslal Hlasicu, hej, že teda on je šéfom toho progresívneho krídla, lebo bolo rokovanie ústredného výboru komunistickej strany Slovenska, a že teda žiadajú rokovania s tami a že nám ponúkajú všetky možné výhody. Lebo to bolo ohromne komické, my sme sedeli, vtedy sme mali, taká fóbia bola, hej, že sme neustále sledovali, že sú tam nasadené mikrofóny, takže sme každý deň sedeli v inej miestnosti a ten deň sme sedeli kdesi pod strechou u študentov, v takej veľkej sále pod strechou. A prišiel študent, povedal tu pán Lasica s veľmi dôležitým odkazom od Mináča.
A Lasica bol ten jeho hovorca? To nerozumiem.
Nie, nie. Oni mali spolu Mináča, Lasica so Satinským niekoľkokrát zastal, a keďže oni mali dlho stop a potom cez Mináčovo výrobcu šťastia, ktorého oni zdramatizovali, tak on ich vlastne...
taká väzba.
On ich vlastne posunul k tomu, že toto bola taká hra, a tam oni mali k nemu takú istú zaviazanosť a vďačnosť, a preto Mináč požiadal Lasicu. A Lasica prišiel a teraz ja sa pamätám, bolo všetko také vychladnuté. Ja som vyšiel na Lasica, tam bol v takom dlhom kabáte a mal takú čiapku čiernu s takým dlhým brmbolcom. ale bol bosý a nadal ruke do vanky, lebo si hrial na radiátoroch nohy. A hovorím, a čo je Milan? No, že prichádzam od vináča, že tam, no tak som ho uviedol dnu. A tam rýchlo pochopili, o čo ide, tak sa to odmietlo. Vináč potom ešte osobne raz prišiel, už dosť, tedy prišiel už dosť taký potrunžený, a keďže aj tedy nepochodil, lebo on veril aj to, lebo aj nám pomohol ako Bratislave nahlas, že sa aj na pôde ústredného výboru strany, aj keď pravde proti nám začali kampaň, tak on si nás zastal. Takže predpokladal, že teda má tam ľudí, ktorí by snáď by žiadal od predsedu Slovenskej národnej rady. No a keďže my sme neboli zasvetení do scenáru, ktorý v Prahe pôvodne bol pripravovaný.
Kým to bol pripravený ten scenár?
No tak zo strany komunistov to bol Hegenbar, tá jeho skupina. A tí kontaktmani z druhej strany boli Pola Kocábovho vyjadrenia, to bola tá iniciatíva Mosty, to začalo už poriadne predtým. A nepochybne tie kľúčové disidentské kruhy vypracovali podobný scenár týchto okrúhlych stolov s komunistami. Čo sme boli svedkov, oni sa aj začali realizovať. A boli by sa aj realizovali, keby milióny ľudí sa neboli objavili na námestia, keď už aj Prahe a tým orgánom bolo jasné, že toto je úplne iná situácia. Hej? Tá dohoda znela takto. Havel, ktorý tiež predpokladal postupný, tak rok trvajúci prechod Salámovú revolúciu, hej, postupné preberanie moci, hej, pomocou okrúhlych stolov a tak ďalej, nechcel byť prezidentom. Tedy hneď. No a Čalfa, ktorý bleskové pochopil situáciu, povedal mu pán prezident, ale prečo by ste rok čakali? A Havel sa spýtal, a tento parlament hádam a bude zvoliť do komunisti? Pán hovoril, no však porozprávame sa s nimi, nie? A však to je taká hlasovacia mašina, však jednohlasne vás zvolia, ja vám to garantujem a chcem za to predsedu federálnej vlády. A to bola tá dohoda. A tým vznikol etalón politického riešenia situácie a vtedy už sme my stratili iniciatívu, ktorú sme my mali práve tým, že sme neboli zasvetení. Napríklad my sme požiadali prvý ako zrušenie 4. článku ústavy o vedúcej úlohe strany. Feldek s Ondrušom s tým išli do Prahy a nepresadili sa hneď, hej, s ním. Ďalej boli tu na Slovensku vznikla debata o tom, či tie špičkové kádre, nomenklatúru stranickú odstaviť na 5 až 7 rokov od politiky a pardonovať radových komunistov s nami Feldekov,
príhovor
a tak ďalej, hej. A potom sa rozhodlo po tejto dohode Havel Čalfa sa rozhodlo, že to bude takto, že to budú vlády národného dorozumenia, ktoré sa vytvoria z odborníkov, kde VP na jednej strane, OF príliš veľa ľudí do toho nedajú. Hej. A že tak ako hľadal sa slovenský Čalfa, ktorým sa stal napokon Čič. Tí ľudia sa spontánne objavili na tých námestiach, čomu nesporne prispeli tie prvé televízne besedy. Takže to ešte nevedeli ľudia, že presne, že čo sa robí a čo z toho bude a tak ďalej. No a my sme samozrejme práve preto mali eminentnú snahu, teda do tej televízie každý večer, alebo aspoň každý druhý večer, niektoré večery boli aj dve, isté debaty takéto mať. Najprv to boli debaty také akoby jedna strana, druhá strana, predstavitelia ako taký bývalého režimu, ale progresívny, ináč to boli väčšinou kontaktmani tejto zálovej skupiny, napríklad Weiss, hej, to bol,
evidentne, áno.
To bol zálovec, Kanis bol zálovec, ináč aj Miloš Žiak, hej, to bol jediný, ktorý zo zálovej skupiny prešiel k nám. Ináč o tom sa dlho nevedelo, musím povedať, hej, to on teraz sám osvetlil, aj za úsom sa pýtal, ale aj Miloš teraz o tom píše a tak. No a na čo musím teraz trošku humorom spomenúť, že teda povedali sme si, no tak to televízia treba robiť poriadok, lebo jednoznačne tam nevedia, čo je, ako sa majú správať, z UV už nejaké príkazy nechodia, oni sa cítia aspoň tí zodpovední ako stará nomenklatúra. Tí mladí a tí druhí ešte sa neodvážili, lebo tiež, no tak treba tam prísť urobiť poriadok. Tak sme si povedali, že tak ako v starých revolučných príručkách sa píše, i keď tedy ešte televízia nebola, ale bola pošta rozhlas a tak ďalej, stanica hlavná. No tak tento raz jednoznačne televízne sa vybrali na jednom aute do Zlínskej Dolity, aby sme sa stretli s Rinickým, tedajším riaditeľom televízie. Tá budova bola prázdna a povedal, no tu Hlinického nehľadajte. Proste. On teraz bude pravdepodobne teda na námestí SNP, Tatre, tam je hlavná redakcia spravodajstva, tam bude sedieť. Čiže táto výprava revolučná sa pomýlila, teda mala zle vytipované to hlavné hniezdo. Na to sa živo pamätám, sme zabrzdili, prešli sme, tam stáli tí milicionári, vydesení, lebo už možno nás aj poznali niektorých. Nikto nič nepovedal, prešli sme, povedali, rovno sme vošli do štúdia. Na štúdiu sedel Hlinický, potom Kubiš, to bol, tuším, hlavný šéf spravodajstva vtedy, ktorý po ohromnom oblúku sa dneska stal členom dozornej rady Fondu národného majetku, tuším, či Sopku, alebo ako. No, objavil sa tam aj Farský a ďalší títo z tých veľkých spravodajcov. No a my sme prišli povedať, že teda my sme predstavitelia VPN, momentálne revolučnej sily, a keďže vidíme, že televízia sa tvária, keby sa tu stále nič nedialo, takže požadujeme, aby každý deň vysielali námestie, od začiatku až do konca, aby adekvátnejšie zobrazovali to, tie udalosti, ktoré súvisia s touto premenou, touto zmenou politickou. A zároveň sme hneď zatelefonovali do Prahy, kde sme už aj predtým telefonovali, lebo Praha takmer nič nevysielala o tom, čo sa na Slovensku deje. Na Slovensku sa už diali veci. Aby v koordinácii s nimi si dohodli, že minimálne tých 5 minút bude aj v pražskom spravodajstve. No, oni si to vypočuli. A čo také kuriózne pri tom bolo, že ten Hlinický, na ktorý ja som si nemal v podstate nejaké, raz sme sa predtým stretli pri projekte tom, ktorý sa neuskutočnil. A musím pripomenúť, že dnes po 10 rokoch s údivom sledujem, že tento človek a mohol HZDS alebo SNS alebo SDU robiť veľkú kariéru, mohol byť ministrom čohokoľvek, hej, robí hradového úradníka v jednom vydavateľstve malo. No ale tam, i keď vedel, koľko vie, bol to veľký hráč a videl tam Luba Feldeka, ktorý mali deti v nejakej spoločnej škole. No a Lubo, už sme sa dávno nevideli na tom poslednom rodičovskom združení a Lubo mu sadol na ten lev a povedal, no však áno, tam sme boli to a tak ďalej. A tu už začalo taká tá slovenská obapolnosť.
Slovenská kooperácia, áno.
Slovenská kooperácia, že však všetci sa poznáme a je tu teda, sme z rozličných, na rozličných stranách, ale napokon sa poznáme všetci.
Sme z jednej dediny.
A čo ináč funguje na tom Slovensku, neuveríte, a toto bola modelová situácia. A musím povedať, že Peter Zajac, ktorého v zápäti Hlinického oslovil tiež, lebo aj s jeho tými mladšími synmi chodili jeho deti do školy a tie sa, tak rovnako oslovil vodro a familiárne Petra Zajaca a Zajac sa zatváril prísne. Jeho oči takým ocelovým pohľadom sa pozrel na Hlinického, povedal, pán Hlinický, my sme sa nikdy nepoznali, ani sa nepoznáme. A tým zastavil, hej, toto. A potom sme odišli a oni to tak aj správali. No. Vytvoril sa aj v televízii ten výbor, alebo koordinačný výbor VPN, teda tamojšia organizácia, na čele ktorej sa ocitol ruskoterajší riaditeľ Markíz. No a hovorí, no a to, ako si myslíte, že teda vy nás budete obchádzať pri robení relácií? Však my sme tu na tá štruktúra revolučná, ktorá by mala do toho hovoriť. A tak som povedal, že do mája, teda do konca alebo začiatkom júna, keď budú voľby, akým vznikne pluralistická politická situácia, vytvorí sa vláda, bude nový riaditeľ televízie a tak ďalej, dovtedy si vyhradzujeme to, aby sme my hovorili o tom, že s kým chceme my robiť naše relácie. S kým chcú oni robiť iné relácie, aké relácie, to je jeho vec, hej, ale o tomto sa nebudem s tým baviť. A videl som, že tedy toho veľmi ako sa dotklo a trvalo na nás, zanevrel.
Na rozhlasovej stanici Slobodná Európa počúvate pásmo nazvané Kaplnka po 10 rokoch s podtitulom Straty a nálezy. Hovorí Eugen Gindl.
Keď sa vytvoril ten KZVPN, ku ktorému potom prišli aj tí autentickí disidenti, no my sme boli v podstate takí, my sme disidenti neboli proste, to bolo väčšina ľudí, tam bolo taký, no prižmúrením oka by sa mohlo povedať, že to bol taký semi-dissent, ale ja by som to ani takto neoznačil. No ale to bol starý Šimečka, Kusy, aj sa objavili, Jano Langoš prišiel, no Ferko Mikloško sa stal členom koordinačného výboru, to už bolo to mladý Šimečka, hej. A my, ktorí sme mali to tak v Čechách, tá scéna bola oveľa širšia. A to je zaujímavý pocit a teraz, ja myslím, že nie len ja som mal ten pocit, viem o tom, že ho mali aj ďalší, že my sme sa cítili ako tak trošku akoby menej cenný voči tomu, že teda, aha, toto sú tí autentickí, že tí, ich slovo malo väčšiu váhu ako keby, hej. A že keď prišlo k takým situáciám, že poveda tak alebo onak, tak nie vždy sa našinec odvážil na tom fóre, keď ten disident mal taký názor povedať, no ale ja si to chcem ináč. Hej? Mm-hmm. A museli by sme dlhšie rozprávať, lebo to sa prejavilo potom vo viacerých situáciách. Vzťah k robotníkom. Robotníckým kráľom bol Tono Popovič. Hej? Jeden z troch študentských vodcov. Mm-hmm. On sa s nimi nakontaktoval, ešte vtedy, keď v prvých dňoch revolúcie. A musím povedať, že všetci títo robotnícki vodcovia, ktorí naprosto vo vlastnej režii, bez akéhokoľvek koordinácie s nami, alebo podľa našich inštrukcií, o tom sa nedalo vôbec hovoriť, tých veľkých závodov robili poriadok, oni mali moc. A prišli k dverám VPN-ky, hej, a k študentom, najprv študentom, potom k VPN-ke, aby sa ponúkli ako nositelia moci a tak ďalej. A teraz pohovorím to naprosto zodpovedne, hej. To je jedna vecí, ktorú by som udajil, ktorý sa v prvých mesiacoch prejavil ako veľmi dobrý vodca VPN-ky, vyčítal. Budaj bol kryštálový antikomunista a z hľadiska tohto názoru na svet aj slovo robotník i človek, ktorý vykonával robotnícku prácu, boli pre neho ľudia z iného nepriateľského systému. Hej. Bolo mu proti srsti inkorporovať ich do štruktúr VPN, a to nielen do centrálnych, to sa prejavilo potom neskôr aj keď sa kooptovali ľudia do prvého parlamentu, do toho pôvodného, hej, kde pár ľudí bolo naprosto vhodných na to, aby tam boli, lebo výhoda bola tá, že tí ľudia mali naprosto kontakt s tou bázou, vedeli, ako rezonuje, čo sa im nepáči a tak ďalej, keby sme ich tam boli mali, podľa mňa by to bolo veľké plus. To isté si myslel Tono Popovič, samozrejme, ktorý zúfal okolo cezovňa a aby sme to nejakým spôsobom... No tak potom sa mi podarilo, aj vďaka Zajacovi opäť, prehovoriť Budaja, aby sme... My sme už tedy boli vo VPN-ke, aby sme si sadli do pivnice k študentom. A tam sme sa stretli s 12 tými najvyprofilovanejšími vodcami a boli výborní. Boli to ľudia, ktorí vedeli, kto sú, akú majú identitu, čo chcú, aké sú možnosti, ale chceli sa spojiť s tým, čo si my myslíme. A nebola tam nejaká taká štreberská, že oni chcú preniknúť to. Vtedy ešte nikto na to nemyslel. Hej? A ten Jano, musím povedať, bol tiež dobrý, lebo videl, že aj oni sú dobrí. Tej najlepšej stránky sa prejavil a tak to vyzeralo, že toto sa podarilo prelomiť, ale to bolo len zdanie, lebo na to sa potom vyspal a toto ustalo. Keď sa prvýkrát objavila vlastne to, čo by sme nazvali národným pilierom programu VPN. Hej, o tom sa diskutovalo, či taký pilier má byť. Dospeli sme k tomu, že áno. Hovorím, to ešte je veľmi skoro, to ešte je 89. rok. No a teraz musím prísť až tým prvým námestiam, kde Roman Kalisky, ktorého sme mali veľmi radi, lebo keď sme v Bratislavu Nahlas, on síce sa na tom ako človek, ktorý bol murárom a bol odstránený z politického života a tak ďalej. Nezúčastňoval priamo, ale v zákulisí áno, často sme ho navštevovali, pili sme spolu pivo a na mnohé múdre veci nám aj povedal. Ja som si s ním aj potýkal, Budaj si s ním vždy vykal, ale bol mu, ten ho pokladal ako za syna svojho. Okrem toho mali sme radi aj jeho dceru, neskôr poslankyňu Slovenskej národnej rade, Gabu. Takže keď prišiel on po tribúnu s tým, že chce vystúpiť na tribúnu, a mal aj akýsi lístok, mne dal baranicu do ruky a už išiel hore schodami a Jano, tam ho zastavil a povedal, že mu dal prečítať ten lístok. A on si ho tak prečítal a povedal, že nemôže ísť. Tak Roman zišiel schodami dole, zobral si baranicu a nahnevaný odišiel. Tedy veľmi, prvýkrát na nás veľmi zaneveril. Tedy večer, hneď ten večer, alebo ďalší, som povedal, že teda takého človeka by sme sa nemali zdať na základe takéto. Tak najprv sme chceli vedieť, že prečo to bolo. On tvrdil, že nebol disponovaný. Jano tvrdil, že preto ho nepustil. A on nám tak povedal, no dobre, tak choď za ním a udobri ho. Tak som mu zatelefonoval. Stretli sme sa v Carltone, vypili sme 10 koňakov. Podal som mu, že VPN chce urobiť komisiu, kde dá 5 ľudí VPN, 5 dá on, ale bude šéfom ten komisie, ktorý náčrt národného programu vypracuje. No on povedal, dobre, no tak poďme teda do toho VPN. A tam sedeli všetci, Jano Budaj tiež. A teraz keď on povedal, teda že som tu, tak keď ma potrebujete, tak som ochotný spolupracovať, tak Jano mu povedal, pán Kalický, ale toto je občianska, nie národná revolúcia. Tu vetu spomínam preto, lebo Jano potom neskôr mal často tendenciu povedať, že on preto musel odísť z VPN, lebo on ako prvý bol národný. Hej? No a teraz ten Roman povedal, chlapci, však viete, poznáme sa dávno, poznáte aj mňa, a zapamätajte si, ak túto vec podceníte, alebo ju neurobíte adekvátne tej situácii, tak politická chamrať po vašich chrbtov sa vydriape k politickej moci a stratíte strašne veľa času. A pobral sa bez zloby, ale to opäť zobral tú baranicu a odišiel. Naraz prišla delegácia z VŠ. No bolo jasné, že ten človek číslo 1 je tam stráčár. No a ten mi povedal tedy pár viet, ktoré sa ukázali byť prorockým. Povedal, tú revolúciu ste urobili krásne, chlapci, to bol spektákel, teda ohromný. Nikdy by som nebol veril, že niečo podobného sa dožijem a nikdy by som nebol veril, že tí zdeptaní ľudia dokážu vyvinúť takú energiu nadšenia, tak? Lenže všetky tieto dni skončia raz a už končia a príde tvrdá realita. Tá tvrdá realita má meno ekonomika. A tá ekonomika, ak chcete naozaj zmeniť systém, znamená privatizáciu. A tá privatizácia nie je jednoduchá vec. Budú tri privatizácie. Tá prvá je najjednoduchšia. To sú tie najmenšie obchodníky, prevádzky a tak ďalej, to sa asi ľudia rozoberú. No to je prirodzené, tam tí, aj čo to v rodine majú, aj si na to trúfajú a tak ďalej. To rýchlo prebehne. No, oveľa ťažšie to bude s tými stredne veľkými podnikmi. Každý podnik je zvláštny organizmus. To nedá sa povedať podľa nejaké metódy zhora, že ako privatizovať. Každý podnik má svoje špecifika. Jeden podnik nebude mať význam nejakým spôsobom špekulovať, že komu ho dať, pretože tam ho treba predať tomu aj za korunu, kto prinesie novú technológiu, kto prinesie peniaze. A povedal konkrétne, zoberte si Teslu Piešťany. Tesla Piešťany, ako keby sme dali tretinu národného dôchodku do vývoja novej elektroniky, tak nikdy nebude môcť konkurovať v dohľadnom čase ani Grundigu, ani Philipsu. A nehovorím už o tých obchodných štruktúrach, čo oni majú po celom svete vybudovaných, teda o predaji. Čiže dobre, aj keď znižia a nebudú zamestnávať 7000 ľudí, ale 4000, aj za korunu im to treba dať, lebo však štátu budú platiť dane, tých 4000 ľudí tu bude. Veľmi často som si na to spomínal, lebo až teraz viem, že tá teza, ktorá tie robili len údržbári, aby sa nerozpadla za celých týchto 10 rokov, až teraz bola predaná komusi podobným spôsobom. Hej? Prorocké slova. No a povedal, a treba potom rozlišovať, sú podniky, kde štát si dočasne by mal nechať tú väčšinu, ale by mal zase prilákať kapitál. Treba dať aj akcionárom, ale to podľa toho, aký ten, napríklad pílu na pohroni treba dať tým ľuďom, oni si s ňou poradia. Ale sú závody, kde to treba kombinovať ináč. A potom povedal, no a zvláštnym, to bude veľmi ťažké, ale tieto najväčšie podniky, a to je VŽ-tka, to je Slovnaft, to sú niektoré veľké chemické giganty. A hovorí, to ani ja sám neviem, ako by to bolo treba privatizovať. Pamätám sa, ako nám bolo proti srsti, niektorým viac, niektorým viac, keď sa objavila čo len tá prvá ľahká kritika VPN, povedzme, v pravde. Potom, kto to je ten človek? Hej?
A to, ako ste zavolili?
A že akým spôsobom na nás mal človek pocit, mali teda sa tam objavil pocit, že teda, a čo s týmito ľudmi, že nesúhlasia s revolúciou? Tak slovo kontrarevolucionár sa nepoužívalo, alebo tak ďalej. No ale to sú ľudia, na tých si treba dať, tak pozrieme sa na to, že čo sú to, ako a tak ďalej a to. Čiže sa to chápalo, práve prejav plurality, a teraz nehovorím, že to bol v každom prípade prejav plurality, nechcem povedať konštruktívny, veď prečo by musel byť vždy konštruktívny, alebo dobromyselný. Bolo to sám dobre, vie, že to boli najmä z tej strany starých štruktúr, ale aj poctivých hlavičiarov často veľmi zlomyselné a Češi hovoria jízlivé a takéto útoky, ale viem, že ako tam ten, ako nepríjemne sa to vnímalo, hej, a že tam boli aj také, one, no, čak keby tu nebola tá demokracia, tak by sme s vami zatočili. No a musím povedať, že to dnes pozorujem, a to už 10 rokov, že no berme ten vývoj taký, ako bol. Hej? Že nie je to ideálne demokratický vývoj, ale prečo by to mal byť aj ideálny demokratický vývoj? Veď vytvorila sa tu pluralita, vytvorili tí ľudia, ktorí prešli minulým systémom so všetkými chybami a zotrvačnosťami. Bez akékoľvek tradície a kultúry, ak dáme pred zátvorku Prvú republiku medzivojnovú, hej? Neskôr s veľmi jasnými a dravými prejavmi chuti pomoci, už potom aj opojení moci, aj tej vychutnania drogy moci. Hej? Už aj ďalej aj to, že aha, mať moc a mať informácie znamená už často aj peniaze. Dodnes ja vidím, že vlastne, a to je jedno, či je to na ktorej strane politického spektra, aj v tom najdemokratickejšej strane, hej, aspoň podľa seba definície, iný názor, a to je jedno, či je to v úzkom kruhu, v kuloári, na stranickej pôde, na otvorenej pôde, teda nadstranickej, kde sa prizva a tak ďalej, je považovaný za čosi nepatričné. Keď to poviem ešte tvrdšie, človek, ktorý má iný názor, ako teda sa presadzuje tam, hej, tak je buď hlupák, alebo je nepriateľ. Hej. A to, že mňa, a to som zažil niekoľkokrát, pokladali za, že to je nepriateľ, že ja mám nepriateľský názor, len preto, že som povedal môj vlastný názor na isté veci. A kvôli tomu nás tam pozvú. Lebo však všelijaké veci boli pred referendum, hej, potom voľby a všelijaké veci, to vždy tu na, to je taký pulzujúca predsa len vec, že teda to funguje, sú ľudia v politike, sú mimo, ale pri týchto veciach sa to tak vždy dá dohromady. To pokladám za veľký nedostatok, teda slovenskej demokracie. A keďže aj tí najosvietenejší ľudia, ktorí vykonali veľa dobrého, aj konajú a sú statoční v rozhodujúcich situáciách, takto sa prejavujú. pokladám to za povážlivé.
Sinusoida človečenstva sa dá vyjadriť aj slovami piesne známej v podaní Jana Vericha. Jednou seš nahore, jednou dole.
S tým sa treba zmieriť. Časom to bude iste lepšie.
Na rozhlasovej stanici Slobodná Európa ste počúvali pásmo Stanislava Gajdoša Kaplnka po 10 rokoch. Rozhovory s ľuďmi z fotografie na tému straty a nálezy.